Hæstvirtur forseti, mér langaði að beina einni spurningu til háttvirts þingmanns, en þannig er mín afstaða í þessu máli að ég hef töluverðar áhyggjur af því hvaða áhrif þessi þjóðaratkvæðagreiðsla, verði hún að veruleika, muni hafa á þjóðaratkvæðagreiðslur framtíðarinnar. Nú er ég ein af þeim sem finnst mjög spennandi að við hafa þjóðaratkvæðagreiðslur hér á landi í meira mæli heldur en verið hefur. En til þess að svo megi verða að þá verða auðvitað þær þjóðaratkvæðagreiðslur sem ég fara fram að skila einhverjum niðurstöðum sem að kjósendur sjá síðan að hafa einhver áhrif. Margar þær spurningar sem að hér er meiningin að spyrja kjósendur að eru þess eðlis að það er erfitt að sjá að þar muni skila skýrum niðurstöðum sem hægt verður að vinna eftir. Eins er vandséð hvernig verður unnið eftir niðurstöðum þessar spurningavagns, eins og háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir kallar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef við tökum bara fyrstu spurninguna, þar sem er spurt er hvort að viðkomandi kjósandi vilji að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar að nýrri stjórnarskrá og þeirri spurningar hægt að svara með já eða nei, að þá er erfitt að sjá þar sem að tillögur stjórnlagaráðs eru fjölmargar hvernig kjósandi á að velja að svara spurningunni ef hann er til dæmis mjög á móti nokkrum tillögum stjórnlagaráðs en svona ágætlega fylgjandi öðrum tillögum stjórnlagaráðs. Hvernig á þá kjósandinn að merkja við eða svara þessari spurningu? Og vegna þess að auðvitað er það þannig að þegar að tillögur stjórnlagaráðs eru svona fjölmargar þá eru auðvitað væntalega þannig að maður er kannski ekki endilega sammála þeim öllum eða kannski ekki endilega andugur þeim öllum. Þannig að mig langar að vita hvort að háttvirtur þingmaður hefur deilir þessum áhyggjum með mér.
Forseti heldur. Já,